My už nejaký čas preberáme epištolu Pavla Rimanom a dnes tiež budeme čítať text z druhej kapitoly tejto epištoly, tak vás poprosím, keby ste si otvorili druhú kapitolu epištoly Rimanom. My sme minule čítali a vykladali prvých 16 veršov z druhej kapitoly. Nebudeme dnes pokračovať ďalej, ale prečítame ten jeden verš, a to ten verš 16. z druhej kapitoly, ktorý bude predmetom nášho dnešného rozmýšľania. Takže v mene Božom ten 16. verš 2. kapitoly Rímanom znie takto. Deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu. Na úvod vám dám jednu úlohu. Doplňte nasledujúcu vetu. Tá znie takto. Mojou najväčšou potrebou v súčasnosti je... Je čo? Čo v súčasnosti považujete za svoju naliehavú potrebu? No, naše potreby úzko súvisia so situáciou, v ktorej sa nachádzame. Ak je niekto chorý, tak za svoju najväčšiu potrebu považuje vyliečenie, vyzdravenie. Ak je niekto nezamestnaný, tak za svoju naliehavú potrebu považuje nájsť si nové zamestnanie, prácu. Ak niekto prežíva manželskú krízu, tak svoju potrebu vidí vo vyriešení tejto krízy. A keď potom prichádzame na bohoslúžby, prichádzame sem s vedomou alebo podvedomou túžbou či očakávaním, že Božie slovo prehovorí do našej situácie. A niekedy sa to naozaj aj udeje. Prežijeme zvláštny Boží dotyk. Ako keby to Božie slovo bolo práve pre nás. Do tej našej naliehavej osobnej situácie. To je to, čo som potreboval počuť. Ale oveľa, oveľa častejšie sa na bohoslužbách odohráva niečo celkom iné. Miesto toho, aby Božie slovo prehovorilo do našej situácie, ktorú tak veľmi intenzívne prežívame, miesto toho, aby sa dotklo našej naliehavej potreby, ktorú máme, Božie slovo urobí niečo iné. Viete čo? Konfrontuje nás s Bohom. A prečo to robí? No preto, aby sme spoznali, ako sme na tom pred Bohom, vo vzťahu s ním, aká je naša situácia pred ním. My vieme, aká je naša osobná, rodinná, zdravotná či pracovná situácia. Všetky potreby, ktoré v týchto oblastiach svojho života prežívame, si uvedomujeme. Niekedy veľmi naliehavo. Sú to tzv. Pociťované potreby. Ale potom je tu jedna oblasť nášho života. Tá najdôležitejšia. Na ktorej z hľadiska večnosti najviac záleží. Je to duchovná oblasť. To, ako sme na tom pred Bohom. Ale potreby, ktoré máme v tejto oblasti, si sami od seba neuvedomujeme. Sú to tzv. Nepociťované potreby. Napríklad my sami od seba necítime potrebu niečo robiť so svojím vzťahom k Bohu. My sami od seba necítime potrebu riešiť napríklad otázku našej viny. Najprv nám Boh musí tieto duchovné potreby ukázať, odkryť, zjaviť, aby sa z tých nepociťovaných, nevedomých, nepoznaných duchovných potrieb stali vedomé, pociťované. Ako to Boh robí? Ako odhalí, ukáže človeku jeho duchovné potreby? Tak, že ho cez svoje slovo, cez Bibliu konfrontuje so sebou. A keď zistíme, ako sme na tom pred Bohom, čo je našou najväčšou potrebou, potom do tejto našej situácie Boh prehovorí. Ponúkne svoje riešenie, naplní našu potrebu. A potom sa odohrá nasledovné. My na bohoslúžby prídeme s túžbou, s očakávaním, aby Boh prehovoril do našej situácie. Ale z bohoslúžieb odchádzame s tým, že on naozaj prehovoril do našej situácie, že naozaj poslal slovo, ktoré sme tak potrebovali počuť, ale ho neposlal pre našu pociťovanú, vedomú potrebu, s ktorou sme sem prišli, ale že ho poslal pre našu dovtedy nepoznanú, nepociťovanú duchovnú potrebu, o ktorej sme predtým nič nevedeli, o nej sme ani nič netušili, že ju vôbec máme, keby nám ju Boh neodhalil, neukázal. Aj v dnešnom slove sme konfrontovaní s Bohom. Sme konfrontovaní s Bohom ako s Bohom súdu. Sme konfrontovaní so skutočnosťou Božieho súdu. Nie je preto, aby nás Božie slovo strašilo. Jednoducho Boží súd je fakt, je skutočnosť. Tak ako na inom mieste čítame, že všetkým ľuďom je uložené zomrieť a potom príde súd. A Pavol apoštol v tomto verši hovorí tri dôležité veci o Božom súde. To prvé, že zvesť o Božom súde patrí do zvesti evanjelia. On hovorí, že Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu. A toto je prekvapujúce. Súčasťou zvesti evanjelia je i zvesť o Božom súde. No prečo je to také prekvapujúce? No preto, lebo dnes zvesť evanjelia častokrát vyzerá takto. Si nešťastný? Príď k Ježišovi a nájdeš svoje šťastie v ňom. Prežívaš trápenie, sklamanie v rodine, v manželstve, v práci? Príď k Ježišovi, u ňoho nájdeš riešenie pre všetky svoje problémy. Máš nepokoj v duši? Trápia ťa výčitky svedomia? Príď k Ježišovi, u ňoho nájdeš pokoj. Si chorý? Príď k Ježišovi a budeš uzdravený. Evanjelium v preklade znamená dobrá správa. Ale my veľmi znižujeme veľkosť tejto dobrej správy, keď evanjelium ponúkame len ako vyslobodenie z nešťastia, trápenia, nepokoja, strachu či choroby. Dnes je vo svete veľmi veľa strápených, nešťastných ľudí, ktorí hľadajú riešenie pre svoje pociťované problémy. A na náboženskom trhu je veľa ponúk, ktoré ponúkajú riešenie ľudských problémov. Jedni hovoria, uži našu duchovnú tabletku a uvidíš, ako sa ti uľaví. Iní hovoria, uži našu tabletku a bude ti ešte lepšie. A my sme niekedy v pokušení predstaviť evanjelium a Ježiša Krista tiež ako takú duchovnú tabletku, ktorá prináša úľavu. Naša kresťanská tabletka je tá najlepšia, najúčinnejšia. A neraz v rámci kresťanského tábora ešte vládne konkurencia. Či je lepšia tabletka evangelikálna, či charizmatická, či letničná, či aká. Ale keď ľuďom takto predstavíme evanjelium, tak sme evanjelium zredukovali na riešenie ľudských, pozemských, telesných problémov. A potom ľudia, ktorí hľadajú útechu, príjmu Ježiša kvôli úteche, ktorú ponúka, a nie kvôli nemu samotnému. Kto hľadá šťastie, príde Ježiša kvôli šťastiu, ktoré ponúka. A tak sa Ježiš stáva riešením a odpoveďou na ľudské potreby a problémy. Je možné, ba aj veľmi pravdepodobné, že aj nás pôvodne ku Kristovi pritiahli naše osobné potreby či trápenia. Na tom nie je nič zlé. Len potom neskôr sme spoznali, že Ježiš prišiel v našom živote vyriešiť oveľa hlbší, závažnejší problém, než ten, s ktorým sme pôvodne prišli k nemu. Takisto je isté, že v Ježišovi sme získali aj veľa radosti, šťastia, pokoja, útechy. Ale to sú všetko len vedľajšie produkty, dôsledky, ovocie nového života s Ježišom. A na druhej strane musíme poctivo povedať, že ani prijatím Krista sa nevyriešili všetky naše pozemské potreby a problémy. A preto sa niektorí ľudia cítia oklamaní, podvedení kresťanmi. Sľubovali ste nám, že Kristus všetko vyrieši, odstráni, zmení v našom živote. A mnohé veci zostali po starom. Moje trápenia v manželstve s deťmi, moje zdravotné problémy, moje starosti v zamestnaní a tak ďalej a tak ďalej. No zvestovať evanjelium ako odpoveď na riešenie pociťovaných ľudských potrieb znamená zvestovať nebiblické evanjelium. Keď Pavol hovorí, že do zvesti evanjelia patrí aj zvesť o Božom súde, tým stavia ľudský život do úplne, ale úplne inej perspektívy. Zvesť o Božom súde totiž znamená, že náš najväčší problém sa nenachádza na tej horizontálnej, tej zemskej rovine, ale na tej vertikálnej, prepáčte, na tej vertikálnej rovine. Náš najväčší problém nie je to, že sme nešťastní, chorí, utrápení, nezamestnaní, ale že sme hriešní. My stojíme pred Bohom ako vinní. A Pavol hovorí, že Boh už určil pevný, fixný dátum vo svojom kalendári. Konkrétny deň, keď príde, aby nás súdil. A práve táto skutočnosť Božieho súdu robí z evanjelia tú dobrú, tú najlepšiu správu. Keby nebolo zlej správy, správy o Božom súde, nebolo by treba ani dobrej správy, správy evanjelia, ktorá zvestuje, že existuje záchrana pred Božím odsúdením. Len keď viem, ako som na tom zle pred Bohom, len vtedy si ocením evanjelium, ktoré zvestuje, že môžem byť na tom i dobre pred Bohom. Až tak dobre, že sa nemusím báť Božieho súdu, lebo viem, že nebudem odsúdený. Takže evanjelium nie je zvesť o záchrane z nešťastia, trápenia, starosti, chorôb. Je to zvesť o záchrane pred Božím súdom. Len na tom tmavom, čiernom pozadí Božieho súdu vynikne dobrá zvesť evanjelia. Ale bez zvesti o Božom súde evanjelium prestáva byť skutočne dobrou správou. To je to prvé. Zvesť Božieho súdu patrí do zvesti evanjelia. To druhé. Boží súd sa týka celého nášho života. Pavol hovorí, že Boh bude súdiť s skryté veci ľudí. Čo to znamená? No to znamená, že nebude súdiť len zjavné veci, tie, ktoré boli viditeľné počas nášho života, ako naše slová, naše činy, skutky, ale že bude súdiť aj skryté veci, ako sú naše myšlienky, túžby, motívy našich činov. Teda nie len to, čo sme robili, ale aj prečo sme to tak urobili. V deň súdu sa odohrá niečo také, ako sa odohráva vo fotokomore. Fotograf, keď vyvoláva film, negatív, ho vloží do vývojky. A zrazu to, čo bolo skryté, sa veľmi zreteľne ukáže. Nemyslím teraz na digitálne fotografie. Tie sa už nemusia vyvíjať vo fotokomore, ale na tie klasické fotografické aparáty a filmy. Toto sa stane v deň Božieho súdu. Boh vytiahne film nášho života. Vloží ho do svojej vývojky. A zrazu sa všetko skryté ukáže. Zreteľne, navonok, viditeľne. Prečo? Aký zmysel bude mať to, že Boh bude súdiť skryté veci ľudí? Prečo sa to skryté stane zjavným, odhaleným? No má to dvojaký zmysel. Za prvé, naša sebaobhajoba tak bude vylúčená. Všetkým ľuďom to zatvorí ústa. Bude to vôbec prvýkrát v živote, keď nikto z ľudí sa ani nepokúsi o nejakú sebaobhajobu, o nejakú výhovorku, o nejaké sebaospravedlňovanie. Nikto sa nepokúsi hľadať pre seba nejaké poľahčujúce okolnosti. Každý bude usvedčený filmom svojho života. A to nám definitívne zatvorí ústa. A ten druhý zmysel, prečo budú skryté veci zjavené, odhalené, potvrdí to oprávnenosť Božej obžaloby. Naša sebaobhajoba bude vylúčená. Božia obžaloba bude oprávnená. Nikto nebude môcť Bohu vyčítať, že jeho súd je nespravodlivý. Nie, bude absolútne spravodlivý. Pretože bude založený na Božom absolútnom poznaní nášho života. Viete, prečo Božie slovo tak prísne zakazuje človeku sadať na súdnu stolicu a hrať sa na sudcu tých druhých? No jeden z dôvodov je i ten, že žiaden človek nemá absolútne poznanie druhého človeka. My druhým nevidíme do srdca. My nevieme, aké boli ich pohnútky, čo ich viedlo k ich slovám a činom. Nevieme, čo tí druhí prežívajú, čo majú za sebou v minulosti, čím vnútorne prešli a prechádzajú. Aby sme mohli súdiť druhého, museli by sme mať absolútne poznanie druhého. Ale my ho nemáme. Len Boh ho má. Len on vidí i to, čo je skryté. A jedného dňa to skryté osvietí. Ako ten negatív vyvolá a vtedy všetko vyjde na javo, na svetlo. A bude to mať ten dvojaký zmysel. Nám to zatvorí ústa, znemožní nám to sebaobhajobu a potvrdí to oprávnenosť Božej obžaloby. Bude to dôkazový materiál, ktorý bude svedčiť proti nám, a ktorý nás jednoznačne, neomylne usvedčí z viny. Na základe filmu nášho života môžeme očakávať len jeden rozsudok. Vinný. Vinný pred Bohom. A pri tejto skutočnosti blednú všetky naše pozemské starosti a trápenia. Keď Božie slovo postaví náš život do tejto perspektívy, perspektívy Božího súdu, tak zrazu vidíme, že všetko to, čo sme doteraz považovali za problém v našom živote, úplne stráca na svojej závažnosti. Všetko sa to tým zrelativizuje. Lebo všetky problémy, trápenia, starosti pozemského života vyblednú pre touto bytostnou potrebou nášho života, ktorá vyplýva z našej situácie pred Bohom. Takže Božie slovo hovorí, raz budeme konfrontovaní s Bohom ako sudcom. A tá naša situácia je smrteľne vážna. Je isté, že keď Boh začne súdiť skryté veci nášho života, nič nebudeme môcť povedať na svoju obhajobu. Všetko bude svedčiť proti nám. Toto je naša situácia pred Bohom. Ale do tejto úplne beznádejnej situácie človeka pred Bohom prichádza jedna veľmi dôležitá správa. Pavol hovorí, že Boh bude súdiť skryté veci ľudí skrze Ježiša Krista. A to je to tretie, čo si chceme povedať o Božom súde. Boží súd prebehne úplne v réžii Božieho syna. Jeho Boh ustanovil za sudcu celého sveta. Sám Kristus o sebe povedal, otec nesúdi nikoho. Všetok súd dal synovi. Na súdnej stolici bude sedieť Boží syn, Ježiš Kristus. On vyniesie rozsudok nad každým človekom. Rozsudok, ktorý bude mať konečnú, nezmeniteľnú, večnú platnosť. Posledné slovo o každom jednom z nás bude mať Kristus. Takto teda vyzerá naša situácia pred Bohom. Ideme v ústrety Božiemu súdu. Všetci sa musíme stretnúť so svojím sudcom. A pri pohľade na náš život, ďakujem, pri pohľade na náš život je úplne jasné, že na súde neobstojíme. Film nášho života nás usvedčí a umlčí. A práve do tejto situácie prichádza evanjelium so svojou radosnou zvesťou. A v čom je tá radosná zvesť? Že Boh, ktorý raz pošle svojho syna, aby súdil svet, už raz poslal svojho syna, aby spasil svet. Boh, ktorý raz pošle svojho syna, aby súdil svet, už raz poslal svojho syna, aby spasil svet. Ten, ktorý raz príde ako sudca, už raz prišiel ako spasiteľ. Najprv prišiel ako spasiteľ, aby sme raz mohli obstáť pred ním, keď príde ako sudca. Už rozumieme, prečo Ježiš prišiel na zem najprv ako spasiteľ? No v prvom rade neprišiel preto, aby nám uľahčil život na zemi. Ani preto, aby nám pomáhal riešiť a niesť naše problémy a starosti. Nie. Preto prišiel prvýkrát ako spasiteľ. Lebo druhýkrát príde ako sudca. Prišiel, aby sme sa s ním najprv stretli ako so spasiteľom. Lebo keď príde znovu, stretneme sa s ním ako so svojím sudcom. A kto vtedy obstojí? Len ten, komu sa sudca stal i spasiteľom. Len ten, kto v tvári svojho sudcu uvidí tvár svojho spasiteľa. Len ten z úst sudcu počuje nie slovo odsúdenia, ale slovo omilostenia. Nie slovo zavrhnutia, ale slovo prijatia. Áno, toto je naša najväčšia potreba, s ktorou nás Božie slovo konfrontuje. Byť zachránený pred večným odsúdením. A evanjelium je preto radosná zvesť, lebo je to zvesť o záchrane pred týmto odsúdením. Že skôr, ako sa raz stretneš so svojím sudcom vo večnosti, sa môžeš stretnúť s ním ako so svojím spasiteľom v tejto časnosti. Skôr, ako dostaneme predvolanie na súd a tým predvolaním bude naša smrť, tu na zemi znie pozvanie k jeho krížu. Krížu nášho spasiteľa. V jeho obeti je aj pre nás riešenie, záchrana, odpustenie, milosť. Toto je pozvanie Božieho slova, evanjelia. Toto je pozvanie, ktoré znie aj dnes. Dáš sa pozvať. Amen. Budeme sa modliť, povstaň, prosím. Oče náš, aj dnes si nás konfrontoval sám so sebou, so skutočnosťou súdu, ktorý čaká každého z nás. A táto skutočnosť je preto taká vážna, smrteľne vážna, lebo je tu problém našej viny. My ti veľmi ďakujeme za to, že ty si sa rozhodol poslať svojho syna na túto zem ako spasiteľa sveta, skôr ako ho raz pošleš ako sudcu sveta. A to preto, aby naša vina sa neriešila až tam na súde, ale aby sa mohla riešiť pod krížom. Pod krížom tvojho syna. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za to, že ty si niesol našu vinu na sebe, aby nám mohlo byť odpustené, aby my sme mohli byť zmierení s tvojim otcom, aby sme mohli ísť v ústrety poslednému súdu ako ľudia, ktorí vedia, že sa nemusia báť odsúdenia. Lebo už nad nimi zaznelo to milostivé, oslobodzujúce slovo, že tí, ktorí sú v Kristovi, tým nie je odsúdenia. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, za to. Amen.